Շտապ-շտապ ներս մտավ Միշան, մանր թղթադրամները ձեռքին, եւ զեկուցեց, որ Պլոտնիկովների խանութում բոլորն իրար անցան, եւ քարշ են տալիս շշերը, ձուկն էլ, թեյն էլ, հենց իսկույն ամեն ինչ պատրաստ կլինի։ Միտյան վերցրեց մի տասանոց ու տվեց Պյոտր Իլիչին, մի ուրիշ տասանոց էլ Միշային գցեց։
«Չհամարձակվեք»,
գոչեց Պյոտր Իլիչը։
«Իմ տանը չի կարելի, եւ դա վատ բան է. Երես եք տալիս.
Պահեցեք ձեր փողերը, այ այստեղ դրեք, ինչ կարիք կա վատնելու.
Հենց վաղը կարող են հարկավոր լինել, եւ վստահ եմ, հենց ինձ մոտ էլ կգաք, որ մի 10 ռուբլի խնդրեք. Ինչու եք անընդհատ կողքի գրպանը խցկում?
Էյ, կկորցնեք»։
«Լսիր, սիրելի բարեկամ, գնանք միասին, մոքրո է»։
«Ես ինչու պետք է գնամ այնտեղ»։
«Լսիր, արի հիմա մի շիշ բացեմ, խմենք կյանքի կենացը. Ուզում եմ խմել, եւ մանավանդ քեզ հետ խմել. Քեզ հետ երբեք չեմ խմել, չէ»։
«Դե լավ, կարելի է գինետանը, գնանք»։ «Հիմա ինքս էլ գնում եի այնտեղ»։
«Ժամանակ չունեմ գինետուն գնալու. Պլոտնիկովների խանութում խմենք, եթե վիսենյակում»։
«Ուզում ես, քեզ մի հանելու կասեմ»։
«Ասա»։ Միտյան բաճկոնակի գրպանից հանեց թղթի կտորը, բացեց ու ցույց տվեց։ Հստակ ու խոշոր ծառագրով գրված էր. «Պատժում եմ ինձ իմ ամբողջ կյանքի համար. Իմ ամբողջ կյանքն եմ պատժում»։
«Իսկապես պիտի ասեմ որևէ մեկին. Հենց հիմա գնամ ու ասեմ»,»
գոչեց Պյոտր Իլիչը, թուղթը կարդալով։
«Չես հասցնի, Անուշս, գնանք ու խմենք, մարշ»։
Պլոտնիկովների խանութը Պյոտր Իլիչի տնից համարյա մի շենքան դիներ, փողոցի անկյունը։ Դա նպարեղենի ամենամեծ խանութն էր մեր քաղաքում, պատկանում էր հարուստ վաճառականների և շատ էլ լավ ապրանքներ ուներ։ Կար ամեն ինչ, որ կարելի է գտնել մայրաքաղաքային որևէ խանութում. ամեն տեսակի նպարեղեն. Էլիսե և եղբայրների վաճառահանած գինի, մրգեր, սիգարներ, թեյ, շաքար, սուրճ և այլն։ Երեք գործակատար մշտապես սպասարկում էին, իսկ երկու ցրորդ տղաներ վազում էին տները։ Թեև մեր երկրամաս նախկատացել էր, կալվածատերերը հեռացել էին, նվազել էր առևտուրը, բայց նպարեղենի խանութները բարգավաճում էին առաջվա նման, և նույնիսկ տարվե տարի ավելի ու ավելի ակնբախորեն, այդ ապրանքների համար միշտ էլ գնորդներ կային։ Միտյային անհամբերությամբ էին սպասում խանութում, շատ լավ հիշում էին, թե ինչպես նա 3-4 շաբաթ առաջ ճիշտ նույն ձևով միանգամից մի քանի 100 ռուբլու ապրանք ու գինի էր վերցրել ամեն տեսակի, գումարը տեղնուտեղը վճարելով, ապարիկ վճարով ոչինչ չէին վստահի նրան իհարկե։ Հիշում էին, որ այն ժամանակ էլ, ինչպես հիմա, նրա ձեռքում հայրուրանոցների մի ամբողջ կապոց կար, և նա անհարկիորեն ցրիվ էր տալիս դրանք առանց սակարկելու։ Չէր մտածում ու չէր էլ ուզում մտածել, թե իր ինչին է պետք այդքան ապրանքը, գինին և այլն։ Ամբողջ քաղաքում խոսում էին, որ նա այդ օրը Գրուշենկայի հետ մոքրո է գնալով, միանգամից 3000 է վատնել մի գիշերվա և հաջորդ օրվա ընթացքում, և գինարբուքից վերադարձել է առանց կոպեկի, տիպ տկլոր։ Ոտքի է հանել գնչուների մի ամբողջ թափառախումբ, որ այն ժամանակ քոչել էր մեզ մոտ, և ասում էին, թե նրանք հարբած Միտյայից անհաշիվ փող են կորզել 2 օրվա ընթացքում, և անհաշիվ քանակությամբ թանկարժեք գինի են խմել։ Միտյայի վրա ծիծաղելով պատմում էին, որ նա մոքրոյում շամպայնով է հարբեցրել կոշտ ու կոպիտ գյուղացիներին, իսկ գյուղի աղջիկներին ու կանանց կշտացրել է շաքարեղենով ու ստրասբուրգյան կարկանդակներով։ Ծիծաղում էին նաև, հատկապես գինետանը, Միտյայի արած այն բացիրտ ու հրապարակային խոստովանության վրա։ Նրա երեսին չէին ծիծաղում անշուշտ, մի քիչ վտանգավոր բան էր նրա երեսին ծիծաղելը։ Թե այդ ամբողջ խելառության համար հենց մի շնոր է միայն ստացել Գրուշենկայից։ Աղջիկը թույլ է տվել, որ նա իր ոտքը համբուրի, և էլ ուրիշ ոչինչ թույլ չի տվել։ Երբ Միտյան ու Պյոտր Իլիչը հասան խանութ, դրան առաջ տեսան երազի մի կարգ, որ պատրաստ կանգնել էր գորգերով ծածկված ու զանգակներով և զանգուլակներով, իսկ կարապան Անդրեյը սպասում էր Միտյային։ Խանութում արդեն համարյա կարգի էին գցել ապրանքներով 60 մի արկղ, և միայն սպասում էին Միտյայի երևալուն, որպեսզի արկղը փակեն, մեխեն ու դնեն կարգի մեջ։ Պյոտր Իլիչը զարմացավ.
«Բայց որտեղից հասավ քեզ համար այս կարգը»,»
հարցրեց նա Միտյային։
Վազում էի քեզ մոտ, պատահեցի այս սրան, Անդրեին, և պատվիրեցի ուղակի գա այստեղ խանութի առաջ.
Պետք չէ ժամանակ կորցնել. Անցյալ անգամ Տիմոֆեի հետ եմ գնացել, բայց հիմա Տիմոֆեը ծլկել է, չկա. Ինձնից առաջ թռել գնացել է մի կախարդուհու հետ.
Անդրեյ,
շատ ենք հուշանում.
Գուցե հազիվ մի ժամով մեզնից առաջ լինեն. Այդքանն էլ չէ, դե ամենաշատը մի ժամ, հա?
Շտապ պատասխանեց Անդրեյը.
Տիմոֆեին ես սարքի գցեցի, գիտեմ ոնց կգնան. Նրանց գնալը մերի նման չի լինի, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, որտեղից? Մի ժամ առաջ էլ չեն հասնի.
Եռանդով վրա տվեց Անդրեյը. Դեռ ոչ շատ հին մի կարապան, շիկավուն մազերով, լղար մի երիտասարդ, որ անթև մի բաճկոն էր հագել, ու վերնազգեստը գցել էր ձախ թևին.
50 ռուբլի քեզ, եթե մեկ ժամով միայն ետ մնաս.
Մի ժամը վստահ ենք, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ.
Էխ, ոչ թե մի ժամ, կես ժամով էլ առաջ չեն լինի.
Միտյան թեև այսու այն կողմ վազելով կարգադրություններ էր անում, բայց մի տեսակ տարօրինակորեն էր խոսում ու հրամաններ տալիս.
Խառնափնթոր, և ոչ թե կարգու կանոնով.
Սկսում էր ասել մի բան ու մոռանում էր վերջացնել. Պյոտր Իլիչն անհրաժեշտ գտավ միջամտել ու օգնել գործին.
400 ռուբլու, 400-ից ոչ պակաս, ճիշտ ու ճիշտ այդ օրվա պես,
հրամայում էր Միտյան.
50 շիշ շամպայն, մի հատ պակաս չլինի. Ինչի՞ է պետք այդքանը, ինչի համար, սպասիր,
գոռաց Պյոտր Իլիչը.
Ինչ հարկղ է սա, ինչ կա մեջը, 400 ռուբլու բանկ այստեղ?
Իրար անցած գործակատարներն անմիջապես քաղցր մեղցր խոսքերով բացատրեցին նրան, որ այդ առաջին արկում ընդամենը 6 շիշ շամպայն կա, և առաջին իսկ առիթով անհրաժեշտ զանազան բաներ, խորտիկներ, շաքարեղեն, մոնպասիե և այլն. Իսկ գլխավոր ապրանքները առանձին կփաթաթվեն ու կուղարկվեն իսկույն, ինչպես անցյալ անգամ, նույնպես եռաձի հատուկ կարգով և ճիշտ ժամանակին ձեռքի տակ կլինեն, գուցե ընդամենը մի ժամ ուշ հասնեն Դմիտրի Ֆյոդրովիչի ետևից.
Մի ժամից ոչ ավելի, մի ժամից ավելի չուշանա, և որքան կարելի է շատ մոնպասիե և ձյութան ուշ դրեք.
Աղջիկերքն այնտեղ սիրում են այդ բաները, եռանդով պնդեց Միտյան.
Ձյութան ուշ?
Վնաս չունի,
բայց 50 շիշ շամպայնն ինչի՞ է պետք. 10-15-ը բավական է.
Համարյա բարկացել էր արդեն Պյոտր Իլիչը. Նա սկսեց սակարկել, ապրանքների հաշիվներ պահանջում, չէր ուզում հանգստանալ, բայց ընդամենը մի 100 ռուբլի կարողացավ փրկել. Վերջապես համաձայնվեցին, որ միայն 300 ռուբլու ապրանք ուղարկվի, ոչ ավելի.
Է, գրողի ծոցը բոլորդ էլ,
գոռաց Պյոտր Իլիչը, կարծես հանկարծ միտքը փոխելով.
Իմ ինչ գործն է, գցիր ջուրը փողերդ, եթե ձրի ես գտել.
Արի այստեղ, տնտես աղպեր,
արի այստեղ, մի բարկանա,
քարշ տվեց նրան Միտյան խանութի ետևի սենյակը.
Այ հիմա այստեղ մի շիշ կբերեն մեզ և կկոնցենք.
Էխ, Պյոտր Իլիչ, արի գնանք միասին, որովհետև դու անուշ մարդ ես, սիրում եմ քեզ նման մարդկանց. Միտյան նստեց մի հյուսած աթորակի վրա, փոքրիկ մի սեղանի առաջ, որ ծածկված էր շատ կեղտոտ սփռոցով. Պյոտր Իլիչը տեղավորվեց նրա դիմաց և անմիջապես երևաց շամպայնը. Նաև ոստրե առաջարկեցին. Առաջնակարգ ոստրեն էր, հենց նոր ստացված. Պարոնայք չէին ցանկանա արդյոք?
Գրողի ծոցը ոստրեն էր, ես չեմ ուտում դրանք. Եվ ոչինչ էլ պետք չէ,
համարյա զայրացած վրա տվեց Պյոտր Իլիչը.
Ժամանակ չկա ոստրեների համար,
նկատեց Միտյան.
Եվ ախորժակ էլ չկա. Գիտես, բարեկամս,
ասաց նա հանկարծ զգացմունքով.
Ես երբեք էլ չեմ սիրել այս ամբողջ հանկարգությունը.
Իսկ ով է սիրում որ?
40 շիշ շամպայն գյուղացիների համար. Իսեր աստծո, դա ում ասես չի դրակացնի.
Այդ չէ իմ ասածը. Գերագույն կարգ ու կանոնի մասին եմ խոսում.
Կարգ ու կանոն չկա իմ մեջ, գերագույն կարգ ու կանոն.
Բայց վերջացավ այդ ամբողջը. Կարիք չկա ահ ու վախանելու. Ուշ է և հերնել անիծած. Ամբողջ իմ կյանքն անկարգություն է եղել, և պետք է կարգ ու կանոն հաստատել. Բարախաղ եմ անում, հը?
Զարանցում ես, ոչ թե բարախաղանում.
Փառք բարձրյալին տիեզերած, փառք բարձրյալին իմ հոգու.
Այս երկու տող բանաստեղծությունը իմ հոգուց է ժայթքել մի ժամանակ։ Ոչ թե բանաստեղծությունը, այլ արցունք։ Ինքս եմ հորինել։ Բայց ոչ այն ժամանակ, երբ փող կապիտանին քարշ էի տալիս մորուքից։
Ինչու հանկարծ նրան հիշեցիր։
Ինչու հանկարծ նրան հիշեցի։ Հիմարություն, ամեն ինչ վերջանում է։ Ամեն ինչ մի հայտարարի գալիս։ Տակը մի գիծ։ Եվ հաշվեհարդար։
Անկեղծ եմ ասում, անընդհատ քո ատրճանակներն են երևում աչքիս։
Ատրճանակն էլ հիմարություն է։ Խմիր ու մի ցնորաբանիր։ Կյանքն եմ սիրում, շատ-շատ եմ սիրում կյանքը, այնքան շատ, որ զզվելի է նույնիսկ։
Բավական է։
Կյանքի կենացը, սիրելիս, կյանքի կենացը խմենք։ Կյանքի համար կենաց եմ առաջարկում։
Ինչու գոհ եմ ես ինձնից։
Ստոր եմ, բայց գոհ եմ ինձնից։ Եվ այնուամենայնիվ տանջվում եմ դրա համար։ Այսինքն, որ ստոր եմ, բայց գոհ եմ ինձնից։
Օրհնաբանում եմ արարչությունը։ Հենց այս րոպեիս պատրաստ եմ օրհներգելու Աստծուն և արարչությունը նրա, բայց պետք է ոչնչացնել մի զազրելի միջատի, որպեսզի նա չսողա, չփչացնի ուրիշների կյանքը։
Խմենք կյանքի կենացը, սիրելի եղբայր։ Կյանքից ավելի թանկ ինչ կարող է լինել։
Ոչինչ, ոչինչ։
Կյանքի կենացը և մեր թագուհու կենացը։
Թագուհիների թագուհու։
Խմենք կյանքի կենացը։
Դե, քո թագուհու կենացն էլ, եթե ուզում ես։
Խմեցին մեկական բաժակ։ Միտյան թեև ցնցագին ու զեղուն տրամադրության մեջ էր, բայց և տրտում էր մի տեսակ։ Կարծես մի անհաղթահարելի ու ծանր մտահոգություն կանգնած էր նրա գլխին։
Միշա, քո Միշան է ներս մտնողը։
Միշա, Անուշիկս, Միշա, արի այստեղ, խմիր այս բաժակը իմ սիրույն։
Վաղվա ոսկեհեր Ֆեբուսի կենացը։
Ինչու ես տալիս նրան։
Կորած Պյոտր Իլիչը ջղայնորեն։
Դե թույլ տուր, դե հենց այնպես, ուզում եմ։
Հեխ։
Միշան խմեց բաժակը, գլուխ տվեց ու դուրս փախավ։
Կհիշի մի օր,
նկատեց Միտյան։
Կին եմ սիրում, կին։
Ինչ է կինը, երկրի թագուհին։
Տխուր եմ, տխուր, Պյոտր Իլիչ։
Հիշում ես Համլետին։
Այնքան տխուր եմ, այնքան տխուր, Հորացիո։
Ահ, խեղճ Յորիկ։
Գուցե հենց ես եմ Յորիկը։
Հենց հիմա եմ Յորիկ, իսկ հետո գանք։
Պյոտր Իլիչը լսում էր ու լուռ մնում։
Միտյան էլ լռեց։
Այդ ինչ շնիկ է։
Մտածիր, հարցրեց նա հանկարծ գործակատարին, մի փոքրիկ սիրունիկ, սևաչվի բոլոնյան շնիկ նկատելով անկյունում։
Մեր տանտիրուհու շնիկն է, Վարվարա Ալեքսեևնա ինը,
պատասխանեց գործակատարը։
Ինքը բերեց քիչ առաջ և մոռացավ այստեղ, պետք է ետ տանել։
Ճիշտ այդպիսի մի շնիկ եմ տեսել, մեր գնդում,
մտախոհ ասաց Միտյան։
Միայն թե նրա ետևի ոտքը կոտրվել էր։
Պյոտր Իլիչ, ուզում էի մի հարց տալ քեզ, իմի ջայլոց։
Կյանքումդ երբևիցե մի բան գողացել ես, թե չէ։
Այդ ինչ հարց է։
Չէ, հենց այնպես, հասկանում ես, ասենք որևէ մեկի գրպանից, ուրիշին պատկանող մի բան։ Պետական գանձի մասին չեմ ասում, բոլորն են թալանում պետական գանձը, և անշուշտ դու էլ։
Գնա գրողի ծոցը։
Ասում եմ, ուրիշին պատկանող մի բան, ուղակի ուրիշի գրպանից, քսակից, հը՞։
Մի անգամ մի 20 կոպեկ եմ գողացել մորիցս, 9 տարեկան էի, կամացուկ վերցրի ցեղանից ու ամուր պահեցի ձեռքիս մեջ։
Է, հետո?
Հետո ոչինչ, 3 օր պահեցի, ամոթս եկավ, խոստովանեցի ու ետ տվի։
Հետո?
Պարզ է, ծեց կերա։ Բայց ինչու ես հարցնում, հո ինքդ չես գողացել մի բան։
Գողացել եմ։
Խորամանկորեն աչքով արեց Միտյան։
Ինչ ես գողացել,
հետաքրքրվեց Պյոտր Իլիչը։
20 կոպեկ մորիցս,
9 տարեկան էի, 3 օր հետո ետ տվի։ Այդ ասելով Միտյան հանկարծ վեր կացավ։
Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, չշտապենք,
գոռաց հանկարծ Անդրեյը խանութի դռնից։
Պատրաստ է, գալիս եմ,
իրարանցավ Միտյան։
Մի վերջին ասելիք էլ եւ Անդրեին իսկույն մի բաժակ օղի ճանապարից առաջ եւ կոնյակ էլ նրան, օղուց բացի, մի բաժակ կոնյակ. Այս տուփը, ատրճանակները, դնել իմ նստարանի տակ. Մնաս բարով, Պյոտր Իլիչ, իմ վատը մի հիշիր.
Բայց վաղը վերադառնում ես, չէ՞։
Անպայման։ Հաշիվը հիմա կբարեհաճեք փակել։ Մոտ թռավ գործակատարը։
Ահա, այո, հաշիվը, անպայման։
Նա նորից դուրս քաշեց թղթադրամների կապոցը գրպանից։ Հանեց 3 հատ 100-անոց, նետեց վաճառասեղանին և շտապ դուրս եկավ խանութից։ Բոլորը հետևեցին նրան և գլուխ տալով ողջերթ մաղթեցին ու բարի ցանկություններով ճանապարհին։ Անդրեը փնչաց հենց նոր խմած կոնյակից և ցատկեց նստիքի վրա։ Բայց հազիվ էր միտյան կարգ բարձրանում, երբ հանկարծ բոլորովին անսպասելիորեն իր առաջ հայտնվեց Ֆենյան։ Աղջիկը շնչակտուր վազելով մոտեցավ, մի ճիչ արձակեց, ձեռքերը աղերսագին միացրեց իրար և ուղղակի ընկավ նրա ոտքերը։
«Տեր իմ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, ջանիկս, մի կործանեք իմ տիրուհուն. Եվ մեկ էլ ես պատմեցի ձեզ ամեն ինչ. Նրան էլ մի սպանեք, էն սպային. Առաջ նա է եղել ախր, նա իմ տիրուհու մարդը. Հիմին ապսակվում է Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի հետ, հենց դրա համար է եկել Սիբիրից. Տեր իմ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, մի կործանեք ուրիշի կյանքը».
«Օհոհո, ահա թե ինչ. Էլ ինչեր հիմա չես անի այնտեղ»։ Մրթմրթաց ինքն իրեն Պյոտր Իլիչը։
«Ամեն ինչ հասկանալի է հիմա, ամեն ինչ պարզ եղավ. Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, դե հենց անմիջապես տուր ինձ ատրճանակները, եթե ուզում ես մարդ լինել»։
Բարձրաձայն գոռաց նա Միտյային.
«Լսում ես, Դմիտրի»։
«Ատրճանակները»։
«Սպասիր, Անուշս, ճանապարհին ջուրը կգցեմ դրանք»։
Պատասխանեց Միտյան։
«Ֆենյա, վեր կաց, այդպես գետնին մի մնա իմ առաջ»։
«Չի կործանի, Միտյան, էլ սրանից հետո ոչ ոքի չի կործանի այս հիմարը»։
«Եվ գիտես ինչ, Ֆենյա»,
կոչեց նա արդեն նստելով,
ես քիչ առաջ վիրավորեցի քեզ, ներիր ինձ, ու թողություն շնորհիր, ներիր մի սրիկայի»։ «Բայց չներես էլ, միևնույն բանն է, որովհետև էլ ամեն ինչ միևնույնն է հիմա»։
«Քշիր, Անդրեյ, քշիր թռչունի պես»։ Անդրեյը քշեց, զանգակները զնգզնգացին։
«Մնաս բարով, Պյոտր Իլիչ, քեզ համար է իմ վերջին արցունքը»։
«Հարբած չէ հո, բայց ինչ ցնորաբանություններ է դուրս տալիս»,
մտածեց Պյոտր Իլիչը նրա ետևից նայելով։ Նա տրամադիր էր մնալ ու հետևել, թե ինչպես են մնացյալ մթերքներն ու գինիները պատրաստելու և բարձելու հաջորդ եռաձի կարգի վրա, որովհետև նախազգում էր, որ անպայման կխափեն Միտյային, պակաս կուղարկեն։ Բայց հանկարծ ինքն իր վրա բարկանալով թքեց ու գնաց գինետուն, իր բիլիարդը խաղալու։
«Հիմարի մեկն է, թեև լավ տղա է»,
մրթմրթում էր նա ճանապարհին։ «Գրուշենկայի այդ առաջվա սպայի մասին լսել եմ. դե եթե եկել է, ուրեմն»։
«Մեխ այդ ատրճանակները»։
«Բայց գրողի ծոցը, ես նրա դաստիարակն եմ, ինչ է»։
«Թող ինչ ուզում են անեն»։
«Եվ ոչինչ էլ չեն անի, բորբրան տիպեր են, ուրիշ ոչինչ»։
«Կհարփեն ու կկրվեն, կկրվեն ու կհաշտվեն նորից»։
«Գործանող մարդ են սրանք»։
«Բաներ ասում, մի կողմ կքաշվեմ, ինքս ինձ կպատժեմ,
ոչինչ էլ չի անի»։ Հազար անգամ է այդպիսի մեծ-մեծ խոսքեր գոռացել գինետանը, հարբած։
«Բայց հիմա հարբած չէ, ոգով եմ հարբել»։
«Վերամբարձ խոսքեր են սիրում սրիկաները, նրա դաստիարակն եմ ես, ինչը»։
«Եվ կրվել է արդեն, ամբողջ ռեխա արյուն էր»։
«Ում հետ արդյոք»։
«Կիմանամ գինետանը»։
«Եվ թաշկինակն էլ լրիվ արյուն օդ էր»։
«Թու, գրողի ծոցը,
այդ թաշկինակը իմ տանը մնաց հատակին»։
«Թքած»։
Նա գինետուն մտավ շատ վատ տրամադրությամբ և անմիջապես սկսեց բիլիարդ խաղալ։ Առաջին խաղը զվարթացրեց նրան, մի երկրորդ խաղ էլ խաղաց և հանկարծ սկսեց խաղընկերներից մեկի հետ խոսել այն մասին, թե Դմիտրի Կարամազովը նորից փող է ձեռք բերել, մոտ մի 3000։ Ասաց, որ իր աչքով է տեսել այդ փողը և որ Միտյան նորից քշեց գնաց մոգրո է, Գրուշենկայի հետ խրախճանք անելու։ Նրան լսողները գրեթե անսպասելի մի հետաքրքրությամբ ընդունեցին այդ լուրը և բոլորը սկսեցին խոսել,
ոչ թե ծիծաղելով, այլ մի տեսակ տարօրինակ լրջությամբ։ Նույնիսկ խաղն ընդհատեցին։
3000, բայց որտեղից կարող է 3000 ունենալ։
Շարունակեցին հարցեր տալ։ Խոխլակովայի մասին պատմածը տարակուսանքով ընդունեցին։
Իսկ բիձուկին չի կողոպտել արդյոք, այդ է խնդիրը։
3000, կասկածելի է մի տեսակ։
Գլուխն էր կովում բոլորի առաջ, որ կսպանի հորը, չէ, բոլորն էլ այստեղ լսել են այդ բանը։ Հենց 3000-ի մասին էր խոսում։ Պյոտրի լիչը լսում էր և հանկարծ սկսեց չոր ու կծկտուր պատասխանել հարցերին։ Միտյայի դեմքի և ձեռքերի այրունոտ լինելու մասին ոչ մի բառ չասաց, թեև այդ էլ էր ուզում պատմել քիչ առաջ, գինետուն գալու ժամանակ։ Երկրորդ խաղը սկսեցին, Միտյայի մասին խոսակցությունը աստիճանաբար դադարեց։ Բայց վերջացնելով երկրորդ խաղը, Պյոտր Իլիչն այլևս չուզեց շարունակել։ Կիևը վար դրեց և առանց ընթրելու, հակառակ իր մտադրության, գինետենից դուրս եկավ։ Հրապարակում նա կանգ առավ շփոթահար, նույնիսկ զարմանալով ինքն իր վրա։ Հանկարծ գիտակցեց, որ այդ րոպեին ուզում էր Ֆյոդոր Պավլովիչի տունը գնալ, իմանալու համար, թե մի բան չի պատահել արդյոք։ Բայց մի հիմարություն է դուրս գալու տակից, և հիմարության համար ոտքի հանեմ ուրիշի տունը, խայտառակություն անեմ։
Թուխ գրողի ծոցը, ես նրանց դաստի արակն եմ, ինչ է։
Շատ վատ տրամադրությամբ քայլեց ուղակի դեպի իր տունը, և հանկարծ հիշեց Ֆենյային։
Էհ, գրողի ծոցը, եթե քիչ առաջ հարցնեի նրան, ամեն ինչ կիմանայի,
մտածեց նա վրդով մունքով։ Ու մեկ են այնպիսի մի ցանկություն զգաց Ֆենյայի հետ խոսելու և ամեն ինչ իմանալու, այնպես անհամբեր դարձրեց այդ համար ցանկությունը նրան, որ կես ճանապարից կտրուկ դարձավ դեպի Մորոզովայի տունը, ուր բնակվում էր Գրուշենկան։ Հասնելով դարպասին, թակեց, և գիշերվա լռության մեջ այդ թակոցը կարծես հանկարծ նորից թափեցրեց ու զայրացրեց նրան։ Եվ մանավանդ, որ ոչ ոք պատասխան չտվեց, բոլորը քնել էին տանը։
Այստեղ էլ խայտառակություն եմ անելու հիմա,
մտածեց նա, արդեն մի տեսակ տարապանք զգալով իր հոգում։ Բայց թողնելու և վերջնականապես գնալու փոխարեն հանկարծ սկսեց նորից թակել, այս անգամ ամբողջ ուժով։ Փողոցով մեկ աղմուկ բարձրացավ։
Դե լավ, ուրեմն, չէ, կթակեմ, կթակեմ, մինչև բաց անեք,
մռմռում էր նա, ամեն մի հարվածի հետ կատաղելու չափ զայրանալով ինքն իր վրա, բայց և միաժամանակ ավելի ու ավելի ուժգնորեն հարվածելով դարպասին։